VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับส.ส.เพโลซีเดินทางออกจากไต้หวันแล้วในขณะที่สหรัฐจับตาปฏิกิริยาจีนเรือส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านการตรวจสอบที่ตุรกีแล้วมุ่งหน้าไปยังเลบานอนและที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนหารือสถานการณ์เมียนมาและอนาคตฉันทามติ5ข้อนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ทำไมเพโลซีต้องเยือนไต้หวันและทำไมจีนถึงต้องเดือดตามอินเดียสั่งแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั่วประเทศนักศึกษาต่างชาติเปิดตัวเครือข่ายสร้างอาชีพในอเมริกาและส่งท้ายวันนี้นะครับเปิดใจผู้กำกับ13 Lives หนังเล่าเรื่องราวช่วยชีวิตทีมหมูป่าถ้ำหลวงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้ก็เป็นข่าวที่จับตามองกันอยู่นะครับเรื่องของส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับประธานรัฐสภาสหรัฐเดินทางออกจากไต้หวันไปแล้วนะครับโดยเดินทางออกจากไต้หวันในวันพุธหลังจากที่ได้แสดงการสนับสนุนกรุงไทเปอย่างหนักแน่นแล้วก็ชมเชยประชาธิปไตยของไต้หวันด้วยนะครับการเดินทางครั้งนี้ของส.ส.เพโลซีซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสสูงสุดของสหรัฐในรอบ25ปีที่เยือนไต้หวันทำให้จีนไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากจีนถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนความไม่พอใจของรัฐบาลปักกิ่งสะท้อนออกมาจากกิจกรรมทางทหารในน่านน้ำใกล้ไต้หวันรวมถึงการระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายชนิดนะครับจากไต้หวันและจีนก็เรียกตัวทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบอีกด้วยนะครับ
ครับ
กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่าจีนเตรียมการซ้อมรบเพิ่มในเขต12ไมล์ทะเลและเขตน่านฟ้าของไต้หวันด้วยนะครับซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมไต้หวันรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่จีนเตรียมการจะทำนั้นเท่ากับเป็นการปิดกั้นไต้หวันทางทะเลและทางอากาศส.ส.เพโลซีนะครับเดินทางถึงไต้หวันในคืนวันอังคารพร้อมด้วยคณะจากรัฐสภาสหรัฐแม้ว่าก่อนหน้านี้คณะของเธอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดล่วงหน้าว่าจะมาเยือนไต้หวันหรือไม่นะครับส.ส.เพโลซีกล่าวกับประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันในการเยือนครั้งนี้ว่าคณะของเรามาไต้หวันเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่ทอดทิ้งไต้หวันแต่ทางการปักกิ่งมองนะครับว่าไช่อิงหวนนั้นมีความต้องการที่จะให้ไต้หวันเป็นประเทศอิสระจากจีนอย่างเป็นทางการการเดินทางมาครั้งนี้ของส.ส.เพโลซีวัย82ปีซึ่งมักวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนได้พบกับอดีตนักเคลื่อนไหวช่วงเหตุการณ์เทียนอันเหมินนะครับรวมถึงชาวฮ่องกงที่ขายหนังสือและถูกควบคุมตัวโดยจีนและนักรณรงค์ชาวไต้หวันที่เพิ่งถูกทางการจีนปล่อยตัวมาด้วยผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศจีนจำนวนมากนะครับคุณนพรัตน์แสดงความโกรธเคืองต่อส.ส.เพโลซีที่ไม่สนใจคำเตือนนะครับบล็อกเกอร์รายหนึ่งถึงกับเขียนข้อความว่าปีศาจหญิงแก่รายนี้กล้ามาจริงๆกระทรวงการต่างประเทศจีนก็กล่าวนะครับว่าการเดินทางมาไต้หวันของส.ส.เพโลซีสร้างความเสียหายต่อสันติภาพและความมั่นคงในแถบช่องแคบไต้หวันกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์จีนและสหรัฐแล้วก็ละเมิดอธิปไตยของจีนอย่างร้ายแรงนะครับแต่ว่าโฆษกความมั่นคงทำเนียบขาวนะครับจอห์นเคอร์บี้กล่าวภายหลังการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีว่าสหรัฐจะไม่ยอมถูกข่มขู่ด้วยการคุกคามของจีนและบอกว่าไม่มีเหตุผลที่การเดินทางครั้งนี้จะทำให้เกิดวิกฤตหรือสร้างความขัดแย้งขึ้นนะครับเขายังบอกด้วยว่าผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของจีนในช่วงหลายวันจากนี้นะครับ
ครับ
ก็ต้องบอกว่าสร้างผลกระทบหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการเยือนของส.ส.เพโลซีในครั้งนี้นะครับมาถึงคำถามครับคุณนพรัตน
์ครับ
ทำไมการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีถึงทำให้จีนโกรธมากขนาดนี้ครับ
ก็บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับบอกว่าเหตุผลที่สถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดและมีอารมณ์ขนาดนี้เพราะว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือไต้หวันไว้และระบุว่าเกาะที่ทำการปกครองตัวเองอยู่นี้มาหลายปีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ครับและการที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศเดินทางมาเยือนก็เท่ากับว่าแสดงจุดยืนยอมรับอธิปไตยของไต้หวันนั่นเองครับนั่นเป็นเหตุผลหลักโดยหลังจากการมีข่าวการเยือนของกรุงไทเปของส.ส.เพโลซีแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนก็พยายามหาทางลดความตึงเครียดนะครับกับจีนด้วยการย้ำว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงยึดมั่นนโยบายจีนเดียวเหมือนที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะยอมรับเพียงรัฐบาลกรุงปักกิ่งในฐานะผู้บริหารจีนเท่านั้นโดยที่จะมีการรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการแล้วก็ประสานงานด้านทหารกับกรุงไทเปต่อไปได้ในส่วนของส.ส.เพโลซีก็พยายามเน้นมาตลอดนะครับว่าการนำสมาชิกสภาคองเกรสเยือนไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่สหรัฐมีอยู่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการทั่วโลกในกรณีก็เหมือนกับว่าไต้หวันซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อต้านระบบเผด็จการของจีนแผ่นใหญ่นั่นเองครับ
ครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วมีเหตุผลหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆว่าทำไมส.ส.เพโลซีถึงต้องเลือกไปไต้หวันทำไมไม่ไปที่อื่น
หลายคนจะไม่ทราบครับส.ส.เพโลซีเขาประกาศจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปหลายแห่งเพื่อทำตามคำมั่นนี้อย่างเช่นในกรณีปี1991ส.ส.เพโลซีก็นำทีมคณะผู้แทนสภาคองเกรสไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งครับพร้อมกับเขาบอกว่าถือป้ายเล็กๆแสดงข้อความสนับสนุนประชาธิปไตยทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงที่อยู่แถวนั้นไม่พอใจและพยายามยุติกิจกรรมต่างๆด้วยคือการไปแสดงจุดยืนตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น2ปีหลังจากที่ทางการจีนส่งกองทัพไปปราบปรามผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่บริเวณจังหวัดเทียนอันเหมือนอย่างรุนแรงจนกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกที่เราพอจำได้นะครับในส่วนของการเยือนไต้หวันสัปดาห์นี้เนี่ยประธานสภาล่างสหรัฐบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนกรอบแผนงานภารกิจกว้างๆครับในช่วงเวลาที่เขาบอกว่าโลกกำลังจะต้องเลือกระหว่างระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยก็ตัวอย่างคืออย่างไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ส.ส.เพโลซีก็นำคณะผู้แทนสภาคองเกรสไปยังกรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียตามคำมั่นที่ว่าจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในต่างแดนของเธอนะครับแล้วก็ส.ส.เพโลซียังมีการเขียนบทความแสดงความคิดเห็นพิเศษในหนังสือพิมพ์ The Washington Post เกี่ยวกับการเยือนไต้หวันของตัวเองด้วยว่ามีคำพูดที่ยกมาว่าเราต้องยืนเคียงข้างไต้หวันนะฮะแล้วก็อ้างถึงคำมั่นของสหรัฐที่ให้ไว้กับรัฐบาลประชาธิปไตยไต้หวันภายใต้กฎหมายที่ออกมาในปี1979แล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่อเมริกาและพันธมิตรของเราแสดงจุดยืนอย่างชัดแจ้งว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อพวกเผด็จการครับ
ครับกองทัพจีนแน่นอนก็ออกมาตอบโต้การเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีครั้งนี
้
มีอะไรบ้างครับที่ถือว่าเป็นมาตรการที่จีนนำมาใช้ตอบโต้จนถึงขนาดนี
้ก็เขาบอกว่าทันทีที่ส.ส.เพโลซีเดินทางถึงไต้หวันจีนก็ประกาศแผนซ้อมรบและเป็นประการทางทหารมากมายนะพร้อมประกาศคำสัญญานะเขาบอกว่าจะดำเนินมาตรการอันหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวหากประธานสภาล่างสหรัฐเดินหน้าบรรลุแผนการเยือนครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็กองทัพเปิดปล่อยประชาชนหรือ PLA ของจีนก็เปิดเผยว่าจะมีการซ้อมรบและปฏิบัติการต่างๆทั้งทางน้ำและทางอากาศใกล้ไต้หวันแล้วจะมีการยิงเขาบอกกระสุนพิสัยไกลในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันด้วยสำนักข่าวจินซินหัวของจีนก็บอกว่ากองทัพจีนมีแผนซ้อมรบตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์ในพื้นที่หลายจุดแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพที่เขาบอกว่าชี้ว่าจะมีการซ้อมรบในพื้นที่ทางน้ำ6จุดรอบๆไต้หวันนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยในช่วงเช้าวันพุธว่าจีนได้ส่งเครื่องบิน21ลำบินมาทางไต้หวัน18ลำเป็นเครื่องบินรบส่วนที่เหลือเป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นตัวอย่างของการทำตามคำขู่นะครับ
ครับแล้วมันมาถึงคำถามนะครับคุณนพรัตน์หลายๆคนสงสัยว่าในที่สุดแล้วความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันการใช้กำลังกันเนี่ยจะมีไหมครับ
คือจริงๆทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการให้ถึงระดับนั้นเลยโดยก็หลายคนจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองมีการประชุมออนไลน์กันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการสะท้อนความคิดในแนวทางเดียวกับประธานาธิบดีไบเดนก็คือว่าสหรัฐจีนควรจะร่วมมือกันในด้านที่ประโยชน์เป็นประโยชน์กับตนซะมากกว่านะครับแต่ถามว่าความเสี่ยงยังมีอยู่ไหมเขาบอกก็ยังมีอยู่ถ้าหากจีนพยายามใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการยั่วยุต่างๆอย่างที่ดำเนินการเขาบอกหนักขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ ที่ทะเลจีนใต้เช่นส่งเครื่องบินของกองทัพขึ้นไปบินประกบเครื่องบินชาติอื่นหรือส่งเรือรบไปล่องเผชิญหน้ากับเรือรบของประเทศอื่นๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามองแค่ลงหน่อยว่าแล้วถ้าขึ้นถึงสหรัฐล่ะจีนจะทำยังไงมีนักวิชาการอาวุโสจากองค์กรคลังสมองชื่อ Chatham House บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีสภาพกำลังทหารยิ่งใหญ่ที่สุดและถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีการส่งเสียงรักชาติมามากมายจีนคงไม่กล้าแล้วต้องระวังอย่างมากที่จะไม่ส่งตัวเองอยู่ในความขัดแย้งที่เขาบอกว่ามีความเสียหายขนาดใหญ่รออยู่ข้างหน้าแล้วเขาบอกด้วยว่าจีนเนี่ยวิธีที่สุดที่จะทำกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คือใช้ความอดทนและรอเวลาถึงวันที่เศรษฐกิจและกองทัพของตนมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐจนสหรัฐไม่กล้าเหยียบนั่นแหละคือทางออกที่ดีสำหรับจีนครับ
ครับผมก็เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันนะครับเพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะฮะจีนก็จะมีการซ้อมรบในบริเวณหน้าน้ำที่บอกที่คุณนพรัตน์บอกไปนะครับติดตามกันต่อนะครับจากเรื่องของไต้หวันนะครับกับส.ส.เพโลซี่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เดินทางออกมาจากไต้หวันแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายลงหรือไม
่
แต่ที่สถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ก็เป็นเรื่องของยูเครนนะครับแต่สิ่งที่กำลังหลายๆประเทศกำลังร่วมมือกันก็คือความพยายามที่จะนำธัญพืชจากยูเครนออกสู่ตลาดโลกให้ได้นะครับล่าสุดเรือบรรทุกธัญพืชลำแรกจากยูเครนหลังจากที่รัสเซียรุกรานเนี่ยนะฮะก็ผ่านการตรวจสอบที่ตุรกีไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรือติดธงประเทศเซียร่าลีโอนลำนี้ชื่อว่าลาโซนี่นะครับได้รับการตรวจสอบจากคณะเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยยูเครนรัสเซียตุรกีแล้วก็ตัวแทนจากสหประชาชาติที่นครอิสตันบูลเรียบร้อยนะครับโดยกระทรวงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของยูเครนบอกว่ามีเรืออีก17ลำที่ถูกนำสินค้าขึ้นเรือไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะออกจากยูเครนเช่นกันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะครับกล่าวว่าการนำเรือสินค้าเพื่อการส่งออกลำแรกเดินทางออกจากฝั่งได้ในครั้งนี้แม้จะดูไม่มีนัยยะสำคัญแต่หวังว่าจะมีการนำสินค้าส่งออกของยูเครนสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นได้จากนี้นะครับก็เป็นข้อตกลงกันที่ทำระหว่างยูเครนรัสเซียตุรกีแล้วก็สหประชาชาติเพื่อบรรเทาวิกฤตอาหารที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนั่นเองนะครับ
ครับ
จากเรื่องยูเครนไปที่แถวบ้านเราบ้าง
ก็มีข่าวการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนะครับเขาบอกว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่หาเดินที่กรุงพนมเปญในวันพุธเพื่อจะมีการเน้นประเด็นหาทางยุติความรุนแรงในเมียนมาที่ระดับขึ้นนะครับรวมทั้งแก้ปัญหาที่อาเซียนกำลังเผชิญต่างๆด้วยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่เป็นการประชุมแบบพบกันต่อหน้านะครับเราต้องใช้วิธีการประชุมทางไกลมาตลอดเพราะการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็มาพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจสงครามยูเครนแล้วก็ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องจากกรณีไต้หวันและทะเลจีนใต้อย่างที่เรารายงานไปนะครับมีรายงานว่าปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปีนี้กล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่าอาเซียนจำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอดแต่ปีนี้ต่างออกไปเพราะอาเซียนต้องเผชิญกับปัญหามากมายทั้งในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกครับและในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนของรัฐบาลทหารเมียนมาไม่รับเชิญให้เข้าร่วมเนื่องจากความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นภายในประเทศตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งผู้นำทหารเมียนมาได้ออกมาประท้วงท่าทีดังกล่าวของอาเซียนและยืนยันจะไม่อนุญาตให้กลุ่มแท้ผู้ใดนะฮะเข้ามาร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของเมียนมาเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลทหารเมียนมาก็ทำให้การพยายามที่จะจัดการกับปัญหาของเมียนมาด้วยแนวทางอาเซียนยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการโน้มน้าวให้ผู้นำทหารเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่จะทำขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมาซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังคงถูกเพิกเฉยอยู่ทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐบาลเมียนมาก็สั่งประหารนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไป4คนท่ามกลางเสียงประณามจากทั่วโลกและรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียไซฟุดินอับดุลเลาะประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และยังขอให้อาเซียนยกเลิกหรือปรับปรุงฉันทามติ5ข้อเสียใหม่นะครับและยืนยันว่าผู้แทนพิเศษของอาเซียนควรมีโอกาสได้พบกับรัฐบาลเงาของเมียนมาเพื่อจะทำกรอบการเมืองใหม่สำหรับเมียนมาด้วยอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาก็พยายามขอให้ชะลอ การตัดสินใจเรื่องนี้ไว้ก่อนโดยระบุว่าหากมีนักโทษการเมืองถูกประหารเพิ่มเราจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของฉันทามติ5ข้อนี้อีกครั้งครับ
ครับผมนั่นก็เป็นสิ่งความคืบหน้านะครับที่ออกมาจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กัมพูชานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ก็ไปฟังรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์อินเดียตอนนี้ก็กำลังพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะลดปัญหาขยะพลาสติกที่ตอนนี้บอกว่ามีปริมาณหลายล้านตันต่อปีนะครับเป็นอย่างไรนั้นรับฟังได้นะครับจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
เมื่อเร็วๆนี้อินเดียได้สั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือแบบใช้แล้วทิ้งบางชนิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเลิกใช้วัสดุดังกล่าวในประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปจนไม่มีการใช้งานอีกเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกของแผนการนี้รัฐบาลกลางได้ระบุตัวผลิตภัณฑ์พลาสติก19รายการที่ไม่มีประโยชน์มากนักและมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นขยะให้เป็นสิ่งที่ห้ามผลิตนำเข้าเก็บรักษาแจกจ่ายหรือขายเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รัฐบาลอินเดียระบุไว้นั้นมีอาทิเช่นถ้วยหลอดและแท่งไอศกรีมที่ทำจากพลาสติกรวมทั้งถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งบางชนิดซึ่งในกรณีนี้รัฐบาลทดแทนด้วยถุงพลาสติกที่หนากว่าและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆอีกนับพันรายการเช่นขวดน้ำหรือถุงสำหรับอาหารเช่นมันฝรั่งทอดยังได้รับการยกเว้นอยู่นะคะแต่รัฐบาลกลางได้ตั้งเป้าหมายในการกำหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งหลังการใช้งานอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทผู้ผลิตพลาสติกได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐบาลเพื่อชะลอคำสั่งแบนนี้โดยพวกเขากล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อและการที่ผู้คนอาจจะต้องตกงานเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียภูเพนเดอร์ยาดัฟบอกกับสื่อในระหว่างเข้าร่วมการประชุมที่กรุงนิวเดลีว่าคำสั่งห้ามนี้มีการประกาศใช้มาได้1ปีแล้วค่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่อินเดียคิดจะสั่งห้ามการใช้วัสดุพลาสติกโดยการแบนครั้งก่อนๆ นั้นเกิดขึ้นที่บางพื้นที่ของประเทศซึ่งประสบความสำเร็จบ้างในระดับที่แตกต่างกันไปสัตยารุภาเชคาที่ปรึกษาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับองค์กร Break Free From Plastic กล่าวว่าการออกคำสั่งห้ามทั่วประเทศนี้ไม่ใช่สำหรับการใช้งานพลาสติกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการผลิตและการนำเข้าอีกด้วยค่ะโดยมากแล้วพลาสติกทั่วโลกไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิลเท่าใดนักและวัสดุเหล่านี้กลับมาสร้างมลพิษให้กับมหาสมุทรของโลกส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและยังส่งผลเสียต่อน้ำที่ใช้ดื่มกินขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากพลาสติกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกอีกด้วยค่ะในส่วนของอินเดียเองระบบการจัดการขยะของประเทศนั้นไม่สามารถรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นตามเมืองและหมู่บ้านที่มีการขยายตัวอยู่ได้เลยซึ่งก็หมายความว่าขยะเหล่านั้นไม่ได้ถูกรีไซเคิลและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุดข้อมูลจาก World in Data ระบุว่ามีขยะพลาสติกเกือบ13ล้านเมตริกตันที่ถูกทิ้งหรือไม่ได้ถูกรีไซเคิลโดยประเทศที่มีประชากรเกือบ 1,400 ล้านคนนี้ในปีค.ศ.2019ระวีอักวานผู้อำนวยการ Toxic Link ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนการจัดการขยะในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าคำสั่งแบนของรัฐบาลกลางนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถดำเนินการได้ดีแค่ไหนดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายที่แท้จริงจะอยู่ในมือของแต่ละรัฐและแต่ละเมืองค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียเปิดเผยว่าคำสั่งห้ามล่าสุดนี้มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนด้วยวัสดุอื่นๆเช่นช้อนไม้ไผ่ถาดที่ทำมาจากต้นกล้วยกล้ายหรือแพลนเทนและแท่งไม้เสียบไอศกรีมแต่ในช่วงเวลาหลายวันก่อนที่จะมีการสั่งห้ามบรรดาพ่อค้าแม่ขายจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ดีนะคะโมติรามันซึ่งมีอาชีพขายผักในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าตัวเขาเองก็เห็นด้วยกับคำสั่งแบนนี้แต่เสริมว่าหากถุงพลาสติกถูกห้ามใช้โดยไม่มีสิ่งทดแทนที่คุ้มทุนธุรกิจของเขาก็จะได้รับผลกระทบโดยกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าในที่สุดแล้วคนเราก็ใช้พลาสติกกับทุกอย่างรอบตัวเราอยู่ดีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณธัญพรครับกลับมาที่ข่าวในประเทศบ้างมีข่าวที่น่าตกใจ
ครับอันนี้เป็นข่าวจากแวดวงการเมืองสหรัฐนะครับคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐอินเดียนาแจ็คกี้วอลลอสกี้สังกัดพรรครีพับลิกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันพุธนะครับจากการเปิดเผยของสำนักงานของเธอโดยแถลงการจากสำนักงานนี้ระบุว่าสามีของแจ็คกี้เพิ่งรับแจ้งจากสำนักงานเชอริฟเขตเทศมนตรเอลคาร์ดเคาน์ตี้ว่าสสแจ็คกี้เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับเจ้าที่เชอริฟประจำเขตเอลคาร์ดเคาน์ตี้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์2คันชนกันในช่วงบ่ายวันพุธครับจากนั้นก็รุดไปยังที่เกิดเหตุและพบรถ SUV ที่สสวอลสกี้โดยสารมาชนประสานงากับรถยนต์อีกคันหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวม4คนนะครับรวมทั้งตัวสสท่านนี้ด้วยวัย58ปีและเจ้าที่ในคณะทำงานเธอ2คนและสตรีวัย55ปี1คนที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์อีกคันสสท่านนี้นะครับเป็นสสเขต2รัฐอินเดียนาได้รับเลือกครั้งแรกปี2012แล้วก็อยู่ในคณะกรรมการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นนักข่าวโทรทัศน์ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองครับ
ครับผมก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่อีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยซึ่งเธอก็จะลงเลือกตั้งด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น416จุดปิดที่ 32,812 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น64จุดปิดที่ 4,155 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น319จุดนะครับปิดที่ 12,668 จุดวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท22สตางค์ครับไปกันต่อนะครับเป็นรายงานทางด้านการศึกษาบ้างนะครับนักศึกษาต่างชาติในอเมริกานะครับร่วมจัดทำเว็บไซต์ชื่อว่า Mapis นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการฝึกงานแล้วก็หางานทำในสหรัฐหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับมีรายงานเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องนึงครับ
ไดอาน่าวีเซซาร์นักศึกษาปี3ที่พิเซอร์คอลเลจในเมืองแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียจากประเทศปารากวัยได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการฝึกงานและการหางานในสหรัฐในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นวีเซซาร์ไม่สามารถมาเรียนที่สหรัฐได้เธอจึงต้องใช้เวลาปีแรกในการเรียนด้วยวิดีโอจากประเทศของเธอเองนะคะในช่วงเวลานั้นวีเซซาร์กล่าวว่าเธอได้พูดคุยกับนักเรียนต่างชาติกว่า100คนที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐและได้พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายในขณะที่นักศึกษาเหล่านั้นมองหาที่ฝึกงานหรือหางานทำนอกจากข้อจำกัดต่างๆเรื่องวีซ่าแล้วพวกเขากล่าวว่าทางสถาบันของตนยังขาดแคลนทรัพยากรด้านการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วยค่ะมีนักศึกษาบางคนนะคะที่ไม่ทราบเกี่ยวกับ Optional Practical Training Program หรือ OPT ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลสหรัฐที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติพำนักอยู่ในสหรัฐต่ออีก1ปีหลังจากที่สำเร็จการศึกษาและได้ทำงานในสาขาที่เรียนมาวิเซซากล่าวว่าเธอได้เจอกับนักเรียนหลายคนที่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ OPT หรือไม่รู้วิธีเขียนประวัติของตนในสไตล์อเมริกันและไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครดีนักศึกษาเหล่านั้นต้องกลับไปที่ประเทศของตนเพราะไม่มีเวลามากพอที่จะทำเรื่องสมัครหรือศึกษาค้นคว้าเพราะว่าสายเกินไปและนั่นก็คือเหตุผลที่วีเซซาเริ่มทำงานในเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการฝึกงานและการหางานในสหรัฐค่ะเว็บไซต์ Mapis ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยังมีผู้ใช้บริการไม่มากนักนะคะวีเซซาหวังว่าจะเปิดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนใช้งานได้ในปลายปีนี้โดยเธอได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาในขณะที่ทำงานในโครงการฝึกงานที่บริษัทเทคโนโลยีเมตาค่ะยุนคิวลีศาสตราจารย์และหัวหน้าคณะวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ซึ่งมาจากเกาหลีใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษ1980กล่าวว่านักศึกษาต่างชาติหลายคนทราบดีว่าหากตนต้องการอาศัยอยู่ในสหรัฐก็อาจจะหางานทำได้ยากกว่านักศึกษาอเมริกันด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับวีซ่าและโปรแกรมการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆเขากล่าวต่อไปว่าการเข้าร่วมเครือข่ายนักเรียนต่างชาติเช่นมาพิสควบคู่ไปกับบริการทั่วไปอย่างเช่น LinkedIn นั้นเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะหากไม่มีเครือข่ายหรือการให้คำปรึกษาแบบนั้นแหล่งข้อมูลเดียวที่นักศึกษาอาจจะมีก็คือการประกาศรับสมัครงานซึ่งก็คงจะมีผู้สมัครหลายร้อยคนนะคะ และอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะได้รับเลือกวิเศษาเห็นด้วยว่าการที่นักศึกษาต่างชาติได้รับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้มาอยู่ใหม่ในสหรัฐเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอาจช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนมากขึ้นและในปี2022นี้มาพิสได้จัดให้มีการพบปะออนไลน์หลายครั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเหล่านักศึกษากับผู้ที่ทำงานในวงการธุรกิจการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีค่ะนอกเหนือจาก STEM หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ววีเซซ่าต้องการให้มาพิสเป็นที่ที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจโครงการเพื่อสังคมต่างๆและรัฐบาลได้ค่ะศาสตราจารย์ลีจากเมืองซิราคิวส์กล่าวว่าโครงการบริการชุมชนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการขยายเครือข่ายและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับชาวอเมริกันซึ่งวีเซซ่าก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้และบอกว่าหลังจากที่นักศึกษาเหล่านี้กลับไปยังประเทศของตนแล้วพวกเขาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับภาพยนตร์13 Lives นะครับสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ตามหาและช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนชาวไทยทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อ4ปีก่อนกำลังฉายอยู่ในโรงหนังบางแห่งในอเมริกาบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งพรามวิดีโอด้วยนะครับก็เป็น2ส่วนเลยสำนักข่าว AP เสนอรายงานที่ผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดเล่าถึงการนำเหตุการณ์ที่เป็นหน้าจดจำจากชาวโลกมาทำเป็นภาพยนตร์ว่าตอนที่เขาเห็นข่าวนี้ในตอนแรกก็รู้ฮะว่าจะสามารถสร้างเป็นภาพยนตร์ได
้ครับ
รอนฮาวเวิร์ดเปิดใจว่าขั้นตอนการถ่ายทำและอุปสรรคทางเทคนิคทำให้เรื่อง13 Lives จัดว่าเป็นงานยากอันดับต้นๆของภาพยนตร์ที่เขาเคยกำกับมานะครับสิ่งท้าทายก็มีทั้งการถ่ายทำในการดำน้ำในถ้ำที่อันตรายงานออกแบบและสร้างฉากขึ้นมาใหม่ให้เหมือนถ้ำหลวง
ครับ
แล้วก็ยังมีความยากจากการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลทั้งหมดที่ช่วยให้งานที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้สำเร็จครับ
ครับนอกจากจะมีกรณีใช้ทีมดำน้ำจากอังกฤษแล้วก็หน่วยซีลส์ของกองทัพเรือไทยแล้วนะครับก็ยังมีผู้บาดเจ็บอื่นๆมากมายเช่นข้าราชการไทยคุณพ่อคุณแม่ของเยาวชนทีมหมูป่า
ครับ
ตัวโค้ชนักกีฬาเองแล้วก็อาสาสมัครทั้งในไทยและต่างประเทศจำนวนมากด้วยนะครับฮาวเวิร์ดบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นวิทยากรวงดนตรีที่ต้องประสานงานส่วนต่างๆที่มีความซับซ้อนให้คล้องจองกันก็เชื่อว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องทำเรื่องราวมานำเสนอให้ถูกต้องและเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะครับการเดินทางจึงไปเป็นอย่างจำกัดการถ่ายทำส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียครับในส่วนของภาพจากประเทศไทยฮาวเวิร์ดทำหน้าที่ผู้กำกับแบบออนไลน์นะครับและเนื่องจากผู้กำกับท่านนี้ต้องการให้หนังมีอรรถรสความเป็นไทยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จึงได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคนไทยมาร่วมสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยคือคุณสยมภูมุกดีพร้อมที่เคยฝากผลงานจากภาพยนตร์ Call Me By Your Name มาช่วยกำกับภาพแล้วก็มีคุณเรมอนด์พัฒนวีรังกูลมาช่วยเรื่องการผลิตให้มีความสมจริงเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยครับ
ครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็เข้าโรงฉายอยู่ในอเมริกาในตอนนี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ